Розділ четвертий. Матроська скриня. Я, звичайно, відразу ж розповів матері все, що знав. Можливо, мені слід було розповісти їй про все раніше. Ми опинилися у важкому, небезпечному становищі. Частина грошей, що залишилася після капітана, якщо тільки в нього були гроші, безумовно мала належати нам. Але навряд чи його товариші на зразок чорного пса і сліпого жебрака погодилися б відмовитися від своєї частини заради сплати боргів покійного. Наказ капітана сісти верхи на коня і скакати за доктором Лівсі я виконати не міг. Не можна було залишити матір саму без будь-якого захисту. Про це нічого було й думати. Але ми не наважувалися більше й залишатися в будинку. Ми здригалися навіть тоді, коли жаринки в нас у вогнищі падали на залізні ґратки. Ми боялися навіть цокання годинника. Усюди нам чулися чиїсь кроки, начебто хтось наближається до нас. Від думки про те, що на підлозі лежить мертве тіло, і що десь поблизу тиняється огидний сліпий жебрак, який може от-от повернутися, волосся моє ставало сторчма. Баритися було не можна ані хвилини. Треба було щось робити, і ми вирішили вирушити разом у ближнє селище по допомогу. Сказано – зроблено. З непокритими головами кинулися ми бігти крізь морозний туман. Уже починало сутеніти. Селище від нас не було видно, але знаходилося воно неподалік, у декількох сотнях ярдів від нашого трактиру на протилежному березі сусідньої бухти. Мене дуже підбадьорювало усвідомлення того, що сліпий жебрак з'явився з іншого боку і пішов, треба думати, туди ж. Ішли ми недовго, хоча іноді зупинялися, щоб прислухатися. Але навкруги чулися звичні звуки, гув прибій і каркали в лісі ворони. У селищі вже запалали свічки, і я ніколи не забуду, як їхнє жовтувате сяйво в дверях і вікнах заспокоїло нас. Але в цьому й полягала вся допомога, яку ми одержали. Жоден із жителів села на їхній превеликий сором не погодився піти з нами в адмірал Бенбоу. Чи більше говорили ми про наші тривоги, тим сильніше усі тулилися до своїх кутків. Ім'я капітана Флінта мені до тієї пори незнайоме було добре відоме багатьом із них і наводило на них жах. Деякі згадали, що одного разу, працюючи в полі неподалік від адмірала Бенбоу, бачили на дорозі якихось підозрілих людей. Незнайомці здалися їм контрабандистами, і вони поспішили додому, щоб міцніше зачинити власні двері. Хтось навіть бачив невеликий люгер в бухті, що зветься лігвищем Кітта. Тому сама лише згадка про приятелів капітана змушувала їх тремтіти. Знаходилися сміливці, які погоджувалися з'їздити за доктором Лівсі, котрий жив у іншій стороні, але ніхто не хотів взяти участь в охороні трактиру. Кажуть, що боягузтво заразливе, але розумні доводи, навпаки, здатні вселити в людину хоробрість. Коли всі відмовилися йти разом з нами, мати заявила, що аж ніяк не збирається втрачати гроші, котрі належать її осиротілому синові. «Ви можете боятися скільки завгодно, – сказала вона. – Ми з Джимом не з боягузливого десятка. Ми повернемося тією ж дорогою, якою прийшли. Мало честі вам, дужим і широкоплечим чоловікам з такими курчачими полохливими душами. Ми відкриємо скриню, хоча б довелося через це померти. Я буду дуже вдячна, місіс Крослі, якщо ви дозволите мені взяти вашу сумку, щоб покласти в неї гроші, котрі належать нам за законом. Я, звичайно, заявив, що піду з матір'ю, і, звичайно, всі закричали, що це божевілля. Однак ніхто, навіть з чоловіків, не насмілився нас супроводжувати. Допомога їх обмежилася тим, що вони дали мені заряджений пістолет на випадок нападу і обіцяли тримати на поготові осідланих коней, щоб ми могли втекти, якщо розбійники будуть гнатися за нами. А от один хлопець поскакав до доктора за збройним підкріпленням.